งความรู้สู่ความเข้าใจผ่านสารคดีพิเศษทางไทย PBS Digital Radio โดยวัฒนบุญจับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเราก็ได้คุยกันเกี่ยวกับประเพณีในการที่จะเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งแต่โบราณโบราณนั้นก็มีอยู่2พิธีสำคัญสำคัญก็คือพิธีมงคลโกนจุกพิธีหนึ่งแล้วก็พิธีมงคลบรรพชาก็คือบวชเป็นสามเณรอีกอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีการโกนจุกนี่ก็ได้คุยกันไประดับหนึ่งแล้วนะคือจริงๆเป็นคำเรียกรวมว่าจุกแต่เราจะเห็นว่าไม่ใช่มีแค่จุกเราจะมีทั้งแกละมีโกะมีเปียด้วยแต่ว่าบรรดาเจ้านาในสมัยก่อนเนี่ยส่วนมากจะไว้จุกกันส่วนแกละโกะเปียเนี่ยส่วนมากเราจะเป็นพวกชาวบ้านชาวบ้านนะครับแล้วก็ดังที่ได้เคยนำเอามาคุยให้ฟังว่าการที่จะไว้ทรงผมอะไรเนี่ยก็คงจะบอกว่าบางครั้งเป็นสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการแก้เคล็ดแล้วการแก้เคล็ดที่ว่านี้ก็เป็นเชิงเสี่ยงทายเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไว้ผมทรงไหนให้แก่เด็กๆกันดีเด็กก็เลยต้องเป็นคนเลือกโดยการที่ผู้ใหญ่ได้ไปหาดินเหนียวมาปั้นเป็นตุ๊กตาเป็นรูปเด็กไว้ผม4แบบเลยคือเป็นตุ๊กตาไว้ผมจุกตัวหนึ่งไว้ผมแกละตัวหนึ่งผมเปียตัวหนึ่งแล้วก็ผมโกะตัวหนึ่งแล้วเด็กเนี่ยถ้าหากว่าไปจับตุ๊กตาตัวไหนก็แสดงว่าอยากจะไว้ผมทรงนั้นนะครับคราวนี้ขั้นตอนในการที่จะทำพิธีโกนจุกของไทยเนี่ยเขาก็มีระเบียบกันอยู่เหมือนกันนะครับคือเมื่อทำพิธีโกนผมไฟก็จะไว้ผมจุกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยเด็กๆนะพอย่างเข้าวัยแรกรุ่นผู้ชายก็13ผู้หญิงก็11โดยประมาณนะผู้หญิง11นี่ก็ถือว่าเริ่มมีระดูแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในช่วงอายุอย่างเนี้ยเด็กผู้หญิงนั้นค่อนข้างที่จะโตเร็วกว่าเด็กผู้ชายพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นว่าเอาละควรจะทำพิธีโกนจุกแต่แล้วก็จะมีการจัดการตระเตรียมงานซึ่งอาจจะทำไปพร้อมๆกับการทำบุญบ้านด้วยก็ได้เพื่อที่ว่าจะได้ประหยัดนะในขั้นแรกเนี่ยต้องนำวันเดือนปีของเด็กเนี่ยไปให้โหรผูกดวงแล้วก็กำหนดฤกษ์ก่อนนะจะนิมนต์พระมาสวดมนต์เย็นแล้วก็ฉันเช้ารวมทั้งมีการเชิญแขกส่วนแขกที่จะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ฐานะของเจ้าภาพท่านผู้ฟังครับหากต้องการจะจัดเป็นงานใหญ่ก็อาจจะมีมโหรีมีมโหรสพนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่เป็นเจ้าภาพต้องการแล้วก็การจัดงานหลักๆก็จะจัดเป็น2วันด้วยกันงานในวันแรกเนี่ยก็มักจะเริ่มในตอนเย็นโดยการที่เจ้าภาพจะจัดแจงโกนผมรอบๆจุกแล้วก็ให้เด็กแต่งตัวสะอาดสะอ้านให้เรียบร้อยนะในวันนี้ก็จะมีการแต่งจุกให้สวยงามเป็นพิเศษก็คือว่ามีการกล้าจุกแล้วก็เอาปิ่นปักสวมพวงมาลัยแล้วก็เอาเด็กเนี่ยไปนั่งที่หน้าพระสงฆ์ที่นิมนต์มาสวดพระพุทธมนต์ตอนเย็นนี่แหละครับพอพระเริ่มสวดผู้ทำพิธีก็ต้องนำสายสินที่พระจับเวลาสวดพระพุทธมนต์เนี่ยทำเป็นมงคลวงกลมคล้องศีรษะเด็กโดยใช้สายสินอีกเส้นหนึ่งที่เตรียมไว้ทำเป็นวงคล้องผมจุกของเด็กนะคราวนี้หลังจากพระสวดมนต์จบแล้วก็นิยมลั่นคล้องโห่ร้องเอาชัยอันนี้ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีในวันแรกนะครับงานในวันที่สองก็จะให้เด็กเนี่ยแต่งตัวให้เรียบร้อยสวยงามนิยมนุ่งผ้าขาวห่มผ้าขาวแล้วก็แบ่งผมจุกเด็กออกเป็น3ปอยเอาแหวนนพเก้าผูกปอยละวงหนึ่งก็คือรวมเป็น3วงเตรียมรอเอาไว้โบราณท่านก็จะนำใบเงินใบทองแล้วก็ยาแพรกเอามาแซมไว้ด้วยพอได้เลิกแล้วก็จะนำเด็กเนี่ยมานั่งกลางมณฑลโหรก็จะลั่นคล้อง3โหรโห่ร้องเอาชัยพระสงฆ์ก็จะสวดชยันโตถ้ามีดนตรีนะครับดุริยางค์ดนตรีก็จะบรรเลงพอพระมาสวดถึงบทที่สีเสปัทวิโปกคะเลนะครับก็จะเป็นช่วงที่ประธานเริ่มที่จะตัดจุกปอยแรกทันทีส่วนปอยที่2 ปอยที่3นะครับก็จะให้ญาติผู้ใหญ่คนอื่นไปผู้จัดตัดไปบรรดาพราหมณ์ก็เป่าสังไกวบันเดาะนะถือว่าเป็นการดับมลทินทั้งมวลพอผู้ใหญ่ตัดเสร็จแล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของช่างแล้วที่จะโกนผมจัดการโกนผมให้เกลี้ยงเกลาทีเดียวแล้วก็ในขณะทำพิธีนะครับก็จะนำได้สายสินที่พระถือสุชยันตัวเนี่ยมาล้อมรอบตัวเด็กแล้วก็ผู้ทำพิธีต่างก็อยู่ในร่วมวงในสายสินนะอย่างเคยเตือนไว้ครับสายสินนั้นเป็นของสูงดังนั้นห้ามข้ามสายสินเด็ดขาดไม่ใช่เฉพาะตัวนะครับมือก็ไม่ให้ข้ามไปด้วยนะครับจะทำอะไรก็ได้ให้ลอดใต้สายสินไปคราวนี้พอโกนแล้วก็เข้าพิธีที่เรียกว่าอาบน้ำมนต์นะพอโกนผมเสร็จก็พาเด็กไปนั่งที่จัดไว้ผู้ใหญ่ต่างก็จะมาร่วมรดน้ำอาบน้ำให้เด็กพร้อมทั้งให้ศีลให้พรโดยเฉพาะยิ่งเน้นให้มีอายุมั่นขวัญยืนไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บคือของที่เป็นมงคลพูดได้หมดนะครับเสร็จแล้วก็จะนำเด็กเนี่ยมานั่งหน้าพระสงฆ์เจ้าภาพก็จะถวายภัตตาหารแล้วก็เครื่องไตรยธรรมเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีช่วงนี้ถ้าหากว่าเจ้าภาพมีฐานะดีหน่อยก็อาจจะพิธีทำขวัญจุกหรือว่าพิธีใบสีต่อในตอนบ่ายเลยก็ได้ถ้าจะทำขวัญจุกทำยังไงก็คือมีการทำพิธีใบสีนะซึ่งจะทำในตอนบ่ายในวันเดียวกันโดยต้องจัดเครื่องใบสีอย่างนี้นะก็คือมะพร้าวอ่อนผลหนึ่งกล้วยดงว้าหวีหนึ่งขนมต้มขาวขนมต้มแดงรวมทั้งขันใส่ข้าวขันหนึ่งสำหรับปักแว่นเทียนพอจะทำขวัญจุกเนี่ยพอได้เลิกยามงามดีก็จะให้เด็กนั่งหน้าเครื่องใบสีแวดล้อมด้วยหมู่ญาติผู้ใหญ่ผู้ทำพิธีก็จะว่าคำขวัญจัดการจุดธูปเทียนเครื่องสักการะแล้วก็ว่าคำเชิญขวัญตรงเนี้ยเป็นทำนองไพเราะมากนะครับเราเนื้อหาดีๆจบแล้วก็จะเอาสายสินผูกข้อมือเด็กข้างละ2เส้นแล้วก็ลั่นของชัยเริ่มเวียนเทียนโดยการที่เวียนเบื้องซ้ายมาเบื้องขวานะจนครบ7ครั้งแล้วก็ดับโบกควันเอากระแจจันเจิมหน้าผากเด็กเป็นรูปอุณาโลมแล้วก็นำน้ำมะพร้าวอ่อนกับไข่ขวัญเนี่ยใส่ช้อนให้เด็กกิน3ครั้งครั้นแล้วก็เบิกใบสีตีคล้องโห่ร้องขึ้นพินพาดมโหรีก็บรรเลงผู้ที่มาร่วมงานต่างก็กล่าวคำอำนวยพรให้เด็กอยู่เย็นเป็นสุขหากว่ามีของขวัญก็จะใส่ลงในขันให้เด็กเนี่ยนำไปเก็บเอาไว้บนที่นอนนี่เป็นเวลา3วันสำหรับผมจุกที่ตัดแล้วทำยังไงนะครับท่านให้ใส่กระทงใบสีลอยน้ำในแม่น้ำหรือว่าลำคลองที่มีน้ำไหลอันนี้ถือว่าเป็นเสร็จพิธีแล้วและหากมีการกินเลี้ยงก็จะเริ่มกันในตอนนี้นะถ้าเจ้าภาพมีฐานะดีก็จะมีการจัดหามรสพมาเฉลิมฉลองให้เกิดความบันเทิงกันไปนี่คือภาคของพิธีเกี่ยวกับเรื่องของการทำขวัญจุกกันนะครับอีกพิธีหนึ่งที่บอกว่าเป็นพิธีที่บ่งบอกถึงการที่จะเข้าสู่วัยรุ่นก็คือพิธีมงคลบรรพชาที่เรียกว่าบวชเนนนะการบวชเนนเนี่ยคนไทยสมัยก่อนนิยมให้บุตรหลานบวชเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เพื่อที่จะให้ลูกหลานเนี่ยได้ศึกษาเล่าเรียนโดยที่จะให้บวชหลังจากที่ทำพิธีโกนจุกผ่านพ้นไปแล้วแต่จะบวชเมื่อไรนั้นก็ไม่ได้มีข้อกำหนดตายตัวแล้วท่านผู้ฟังครับคงต้องย้อนกลับไปว่าในสมัยโบราณเนี่ยการเรียนหนังสือต้องไปเรียนที่วัดถือว่าเป็นการไปศึกษาหาความรู้แล้วก็เป็นการอบรมบ่มนิสัยบอกชัดเจนไปอบไปรมแล้วก็ไปบ่มทีเดียวเพราะว่าการบวชเป็นสามเณรนั้นต้องอยู่ในพระธรรมวินัยถือศีลปฏิบัติธรรมก็เลยมักจะรวมๆเรียกกันว่าการบวชเรียนคือบวชเพื่อฝึกฝนอบรมบุญนิสัยแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยคราวนี้เมื่อต้องการให้บุตรหลานทำการบรรพชาคือบวชเนนเนี่ยพ่อแม่ปกครองก็จะนำเด็กเนี่ยไปฝากเจ้าอาวาสหรือไม่ก็พระที่วัดเพื่อให้เด็กเนี่ยฝึกหัดตามขนบธรรมเนียมพร้อมกับซ้อมท่องจำคำขอบวชหรือคำขอบรรพชาในวันที่จะพาเด็กไปฝากนั้นนะครับเขาจะต้องนำดอกไม้ธูปเทียนไปด้วยนะเพื่อแสดงความคารวะฝากเนื้อฝากตัวกันพอถึงวันกำหนดบวชผู้ปกครองก็ต้องเตรียมข้าวของเครื่องใช้ในการบวชให้พร้อมซึ่งตอนนี้ผมจะขอยกไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของการบวชพระไปเลยทีเดียวก็แล้วกันนะครับเพราะว่าการบวชพระก็ต้องผ่านการบวชเป็นสามเณรก่อนเหมือนกันแล้วคราวนี้ก็จัดการโกนผมอาบน้ำให้เด็ก แล้วก็นุ่งห่มในชุดขาวนำไปหาอุปชาเพื่อที่จะกล่าวคำขอบรรพชาการบวชเป็นเนนนั้นโดยทั่วไปไม่ค่อยที่จะมีการจัดเป็นพิธีใหญ่โตเอกระเริกเท่าไหร่ท่านผู้ฟังจะไปจัดกันยิ่งใหญ่เอกระเริกกันทีก็ตอนบวชพระนั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่ทุกถิ่นทุกที่ที่คิดอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางท้องถิ่นถือกันว่าบวชสามเณรนั้นมีความสำคัญมากแล้วก็จัดเป็นพิธียิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวที่เรียกกันว่าพิธีบวชลูกแก้วนะถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่เขาเรียกว่าปล่อยสั่งลอกนี่แหละนะประเพณีของการบวชลูกแก้วนี่เป็นของชาวล้านนาบวชลูกแก้วนี่เขามักจะบวชกันก่อนเข้าพรรษาก็คือราวเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนสมัยก่อนเนี่ยท่านผู้ฟังครับพ่อแม่จะให้ลูกชายบวชพออายุได้สัก 7-8 ขวบแต่หลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาแล้วเนี่ยก็เลยเปลี่ยนมาบวชหลังจากที่จบการศึกษาภาคบังคับกันแล้วนะครับการบวชลูกแก้วในล้านนาเนี่ยถือเป็นพิธีใหญ่โดยเชื่อกันว่าจะได้บุญมากตามความเชื่อเนี่ยเขากล่าวกันว่าหากลูกที่ดีหรือว่าลูกแก้วเนี่ยได้บวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาเพื่อตอบแทนคุณของพ่อของแม่แล้วก็เป็นผู้สืบทอดพระศาสนาพ่อแม่ที่จะบวชลูกก็จะได้อานิสงส์ผลบุญถึง4กัปทีเดียวนะถ้าถามว่ากัปหนึ่งนี่ระยะเวลาเท่าไหร่ก็บอสช่วงเวลา1กัปก็คือการสิ้นสลายของโลกไปครั้งหนึ่งนะซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากโลกสลาย4ครั้งนะครับในการที่ได้อานิสงส์จากการที่ไปบวชเนนนะอันนี้จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมบางท้องที่ถึงให้ความสำคัญเรื่องนี้มากมายทีเดียวถ้าหากถามว่าทำไมต้องบวชลูกแก้วด้วยนะครับคนก็ต้องบอกว่ามีจุดมุ่งหมายที่สัมพันธ์กับสภาพสังคมน่าสนใจอย่างแรกเลยก็คือว่าเพื่อให้เด็กที่ยังไม่พร้อมที่จะทำมาหากินเนี่ยได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้แล้วก็ผ่านการฝึกฝนอบรมตัวเองเพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปอนาคตอีกประการนึงก็คือว่าเมื่อยังไม่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาเมื่อพุทธศักราช2464เนี่ยการศึกษาของไทยส่วนใหญ่ต้องอาศัยวัดดังนั้นการบวชก็ถือเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาความรู้ดังนั้นในสมัยก่อนเมื่อนำเด็กที่จะบวชไปฝากพระที่วัดเพื่อฝึกฝนในการสวดมนต์พ่อแม่ผู้ปกครองจะนำอุปกรณ์การเรียนไม่ว่าจะเป็นกระดานชนวนอะไรพวกนี้ติดตัวไปด้วยเพื่อที่จะให้เรียนอักษรล้านนาจากพระพี่เลี้ยงจนสามารถอ่านออกเขียนได้เรื่องพวกนี้เป็นที่น่าสนใจแต่ว่าเวลาวันนี้หมดลงแล้วผมขอยกยอดไปคุยต่อกันในครั้งหน้ากันแล้วกันนะครับวันนี้ผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม